kumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi mu masaha ya saa kumi, mu masaha y'Ibujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Muri studio Indwi Washington DC kuri uyu munsi wa gatatu muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni munsi wa gatatu tuganira ibibazo byerekeye amagara y'abantu. Uno munsi tugiye kuganira ku ndwara ifatira ku rukoba na cyane cyane ku kuguru, igatuma kuvyimba cyane, ikabizwi nka erysipel mu Gifaransa. Iyo ndwara iri mu ndwara z'umubiri zikomeye kandi zishobora guhitana umuntu mu masaha make. Mbega iyo ndwara, umuntu yoyirinda ate? Yoba ivugwa? Yobikira? Ni bimwe mu bibazo tugiye kubaza muganga mu kiganiro cyerekeye amagara y'abantu cy'uyu munsi. Kaze mwese rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe. Nimero yacu ni ya yindi nyene: 1 202 4 4 1 9 9 3 1. Turayisubiramo mu kanya. Kaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twabibabwiye, uyu munsi ni umunsi wa gatatu aho tuganira ku bibazo by'amagara y'abantu. Muri studio Indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Uno munsi turaganira ku ndwara ifatira ku rukoba na cyane cyane ku kuguru, igatuma kuvyimba cyane. Iyo ndwara izwi mu Gifaransa nka erysipel. Ni ndwara iri mu ndwara z'umubiri zikomeye kandi zishobora guhitana umuntu masaha make cyane. Mbega iyo ndwara rero, iyo umuntu yoyirinda gute? Yobivugwa? Irakira? Ni bimwe mu bibazo tugiye kubaza muganga mu kiganiro cy'uyu munsi. Twatumiye muganga Benjamin Ndagijimana. Muganga Ndagijimana akaba arongoye akarere k'ubuvuzi mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Atubwire byinshi kuri ino ndwara bamwe bafise ko makenga cyane cyane ku kuntu ishobora guhitana umuntu mu masaha make. Twakira umutumire muganga Benjamin Ndagijimana, ndabaramukije n'abayikaze mu kiganiro.
Mahoro neza.
Murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri ino ndwara bamwe bashobora kuba batanazi. Nk'uko abaganga bamwe bavuga yuko bayitiranya n'izindi ndwara. Iyi ndwara iteye ite? Itandukaniye hehe n'izindi ndwara umuntu ashobora kubona ku rukoba rw'umuntu?
Nk'uko mubivuze, nibyo, n'indwara ifatira ku rukoba. Ni indwara kenshi umuntu akunda gusanga ku maguru, ikunda gufatira ku kuguru. Ukuguru kurabyimba, ugasanga kurashushe. Hanyuma ugiye n'ukomeza ugasanga umuntu yashise undi, ugasanga umuntu ashobora gutambuka kubera yuko uko kugomba kuba kubyibye, kuba kumerewe nabi.
None umuntu yanduki ayigwara gute? Imufata gute?
Nk'uko mubivuze, ni indwara umuntu yandura bifatiye ku gakoko, agakoko kari mu mugwi w'imikorobe twita streptococcus. Streptococcus brutae moritique si mwe ndayishyira mu Kirundi, ariko ako gakoko rero kaba gasanzwe kari ngaho ku mubiri. Murabona yuko ubiri ari novuga ukinga ukinga novuga ari nka ni nka bariyeri ni ikintu gikinga gikingira umubiri w'indani kiukingira kuja gutandikirwa n'uducafu n'ibiki bitandukanye ugasanga rero ngaho mu biri aho dukoko ako gakoko gasandika ibirengaho ku rukoba nta na kimwe kononye mugabo mu nyuma birashika kubera ingene umubiri icyo gihe umeze kakinjira kakinjira mu maraso kakinjira ahoye mu maraso biciye mu gikomere cyangwa ahandi hantu habonetse inzira gashobora gucamo ako gakoko rero n'akantu kaba kari ku mubiri murazi yuko umubiri ku rukoba hari udukoko twinshi tuyerereza tuza kugira ingorane ari uko habaye inkorerezi runaka
utwo dukoko umuntu ashobora kutubona hariho hose cyangwa hari ahantu dukunze kuba kuko kumbure nk'iyo umuntu afashe dushe ashobora kwiyoga buri munsi naho nyine araturonka utwo dukoko cyangwa n'utuntu tuba ahantu hatandukanye ni nko mu nzu n'ahandi
iyo tuvuze ama mikrobe n'ibintu birimo mu kirere bitembera n'ibintu bishobora kubona ku mubiri bishobora kuba ukoba bikiberaho uko nyine atana kimwe byononye nka kujya wanashaka kujya ku inzoka zimwe mwavuga ngo amibe urazi yuko amibe ishobora kuba mu munda atana kimwe yononye kubera yuko atankorerezi ihabaye nako ka mikrobe rero uza gusanga ari uko nyine kariberaho ngaho ukoba umuntu akuze atangora nyine gateye
iyo kinjiye mu mubiri rero niho kasha katera uko kugwara bigenda gute iyo kinjiye mu mubiri umuntu kumbure aba yakomeretse canke akaba kinjiye gute
aha urabona cyane cyane ko twasanze igihimba gikarigwa n'ukuguru aha hagati y'amano arashobora kuza agakomere ako gakomere gashobora kuba gatewe na bimwe twita ibimeme nibaza ko abantu benshi bumva ikimeme icyo ari cyo
iyo umubiri woroshe cyane kubera ubushuhe hagati y'amano
kubera ubushuhe hagati y'amano haraheza aho hantu hakatoboka cyangwa hagakomereka ugasanga ari nk'agacafu kari gasanzwe kari ku rukoba kararonse nyine kinjira indani mu maraso
iyo amaze kugwara rero amenya gute yuko ari kaga koko kateye iyo ngwara ku rukoba biboneka gute urukoba rusa gute iyo ako gakoko gatanguye gutembera mu mubiri cyangwa ubwo bucafu
ni ibimenyetso aho nyine kuko kuguru navuga igice cyo hasi umurundi kumanuka ku birenge kurabyimba bwa mbere ubyimbye kugatukuriza hanyuma mbere ukamenga kuranasayangana ugiye kuraba hama rero kukababara ukoze ko kuvuga biroroshye kubona kuko ukuguru amaguru abiri ingene abameze urabona ko kumwe kubyimbye gusumba ukundi urabona yuko udashobora kukunyiganza uko wipfuza ugereranyije n'ukundi aho rero birashobora no kuza gutambuka
uko kubyimba kuba gutandukanye tuvuge nka kujya ku nkiyo abantu bafise umuvuduko w'amaraso hypertension bakagira amaguru abyimbye kuba gutandukanye cyangwa ni nka kujya nyine
mbo ntibisa cyane kubera yuko n'ububyimbe bufatanye n'ububabare haciyemo icyo twakwita fenomeno inflamatoire kujya kugwana cyane kw'abasirikare b'umubiri ama antiko ntabwo ari ubutimbe butumwe n'amaraso menshi mu kuguru atashoboye kurengena duga cyangwa amazi menshi mu kuguru ataronsinye na duga
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turaganira na Dr. Benjamin Ndagijimana mu gisagara cya Bujumbura ku ngwara yitwa erisipere ifata cyane cyane ku rukoba rwo ku kuguru bigatuma urukoba ku kuguru kuvyimba cyane bamwe bashobora kuba bitiranye n'izindi ndwara ikaragerageza kudusigurira ubutandukane bwayo n'izindi ndwara n'ubukomere bwayo kuko bavuga ko iyi ndwara ishobora kwica mu masaha make cyane. Muganga, ni kuki iyi ndwara none isa n'iyikomeshwa kwica umuntu mu masaha make na masaha ngahe bifata kugira ngo umuntu asinzikare ashobore no kwitaba Imana?
Mbo ugiye kuraba neza ibiharuro urabona yuko mu masaha makeya hagati y'amasaha 78 na 72 ubona yuko iyo umuntu yivuje agataronka umuti acakira mugabo iyo asamaye no kuvuga hakaye ico bita irashashwa kuri ico bita septicemie no kuvuga ka gakoko gashobora kwinjira mu maraso yose ubona maraso aguma atembera mu mitsi yose hirya no hino uko haca umwanya amasaha 78 72 amaraso arashobora yose kwinjirwamo nako gakoko.
Ni ukuvuga ko nk'amaraso aba yabaye infekte aba yagize infekshon y'amaraso
nuko nyine amaraso kagakoko karatembera amaraso urumva ko hahandi amaraso ari mu kuguru urazi yuko aruhukira mu mutima araduga agashika mu mutima hama umutima ugasubira ukayahingura bibona kujya bihanahana n'amahaha hakajamo oxygen agasubira akagenda agatembera mu mubiri wose. Ni ukuvuga rero amaraso ari mu rutoki amaraso ari mu ino amaraso ari mu kuguru mu mwanya mutoya arashobora kuba yamaze gutwira umubiri wose kurumva aza gusubira hahandi nyene mu mutima uza gusubira kuyakwiragiza bisigura ko harimo rero nk'agako ari nk'akamikrobe utaka gwanditse hakiri kare gashobora gukwira mu maraso hagacaba byari n'ibitare septicemie.
Ako gakoko ubwo bucafu iyo mikrobe ndumva ko ari idasanzwe ikomeye cyane kuko atari yo gufata minenengo kuko turumva ko muri ayo masaha si menshi cyane umuntu ashobora kwitaba Imana. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na muganga Benjamin Ndagijimana arongoye akarere k'ubuvuzi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura tuko turaganira ku ngwara ya erysipela ngwara ibyimbisha amaguru ubucafu bubabwinjiye mu mubiri mikrobe cyangwa udukoko tugatuma umuntu asinzikara ukabangamira amagara yiwe. Muganga, none iyi ngwara yoba ari ingwara kumbure abenshi batamenyereye yari hari kera bayivura gute bari bayizi nk'ingwara imeze gute muri make?
Nuko ni ingwara ubwa mbere abantu bashobora kwihenda ko kubera yuko ibituma amaguru abyimba muri azwari byinshi wapfutse ubusimbe butumwe nuko amaraso adasubira ataduga neza adasubira inyuma neza mu kuguru rero bigashobora gushika urasanga abantu barayifashe minenegwe kera abantu agize ingorane nk'iyi arafata kici ndasago agashyirako umunyota cyangwa umuti w'ikirundi ugasanga ukuguru abyimbye yagumye yongereza mu bikomere arondera iyindi nzira mikrobe ishobora kwinjiriramwo hanyuma rero kuvuga yuko no kuvanta kera iyo ndwara iriho mugabo abantu ntibashobora gucamenya neza yuko ari iyo ndwara kurumva ko n'izina mu kirundi tutararironka ko abantu bakivuga ko ari ukubyimba k'ukuguru.
Birumvikana. Turiko turaganira ku ngwara nyine nkuko umuganga bivuze itaratorwa neza na neza izina ry'ikirundi ariko mu gifaransa bamwe bayita RSPL niko izwi. Turafise kandi n'abanywanyi bijwi rya Amerika ku murongo bifuza kubaza ibibazo no gushikiriza ivyumviro kuri ingwara. Turi kumwe na Pacifique. Pacifique uraho urakomeye?
Ego ndaha ndakomeye cyane.
Nibyiza cyane Pacifique uduhamagaye uri hehe?
Ndi ngaha mu gisagara cya Bujumbura niho ndi mu manuko bwacu. Ikintu rero ikintu nagomba kubaza uwo mutumire na cyane cyane nagomba ndamubaze nk'utubazo tubiri ku bijyanye n'iyi ndwara kuko byinshi byumvise yuko hari ibyo yafutse na nyutse. Ariko rero iyo ndwara ivuga yuko ari iyo kubyimba ngo koba ako gakoko ngo kinjira mu ruguma rw'umuntu. Naca ndamubaza ati mbere iyo ndwara by'ukuri yoba ikira cyangwa yoba ifise urucanjo. Mbega umuntu yoyirinda gute ko dusanzwe tubona hari n'abantu cyane cyane nko kuba ari abantu baba ruguru basanzwe arabarimye mu gihe baba bafise utuguma kandi ako gakoko kava hasi mu butaka bobo bobyirinda gute cyangwa bokwifata gute mu gihe baba bafise ako kaguma mu kuguru cyangwa ahandi hose kugira ako kantu ntigashobore kubinjira. Icyo nicyo nagomba kumubaza ahakuru kugira adusigurire ingene twoshobora kubyirinda n'ingene umuntu yobyitwara n'ingene yuko yobifise n'urucanjo cyangwa yobikira.
Urakoze cyane Pacifique. Tubandanye twakire kandi na Dieudonné amahoro neza. Allo Dieudonné?
Yego.
Amahoro?
Amahoro.
Uri hehe ka Dieudonné?
Ndi Karuzi.
Ni Karuzi. Ikibazo canke ciyumvira?
Yego. Ikibazo afite tumva yuko iyo ngwara mbega yateye ubwoba. Kuko tumva umengo yica mu masaha make. Ariko kaje tubaza ni ibihe bimenyetso dukorera yuko iyo ngwara umuntu yuko yamufashe.
Yego.
Tubaza yuko yo yuko yivugwa igakira kuko hariyo nk'indwara y'umuntu umuntu ashobora kuganira na katabizi kandi bikamwitana atazi imenyesho tubwire nk'ibimenyetso byoroga yuko umuntu yafashwe n'iyo ndwara.
Urakoze cyane Dieudonné. Ndumva telefone yawe ikirasa n'iyicika ariko ikibazo twacumvise neza. Umuganga kuri icyo kibazo nyine ndazi buri wavuze yuko bimwe mu bimenyetso ari ukuntu umubiri usa n'uyusayanganye iyo kuguru kubyimbye cyane. Dieudonné arabaza ibindi bimenyetso ushobora kumufasha kumenya. Pacifique nawe aravuga ati umuntu yokora iki cyane cyane kubara imibirigwa mu murima kandi bagira udukomere mu maguru ku maguru.
Yari ko aravuga uyu munywanyi Pacifique ati none iyo ndwara yombi yakira mbega hari urucanjo mbega bayikingira gute? Icya mbere ni uko iyo ndwara irakira iyo umuntu ayipfuye. Indwara nyinshi turazizi ko hari indwara nyinshi upfuye zikira, nayo rero iri mu ndwara zivuwe zikira. Ariko yabajije ati mbega hoba hariho urucanjo? Oya, ngaha mu Burundi kandi ndetse no mu bihugu byose nta rucanco ruhari. Si indwara iri mu ndwara bashobora gukinga bacishe mu rucanco. Ati none ko abantu bagendesha benshi bagenda n'amaguru bagendesha ibirenge bisa none byogenda gute boyikingira gute? Nari nabivuze ubwa mbere navuze yuko ako kuko ka mikrobe streptokoke kana kakoka kabasanzwe kabayeho ku mubiri kuko batangorane gateye nako umuntu ashobora kugashobora kuba ku mubiri atangorane gateye kaza gutangura gutera ingorane iyo habaye icyo nakwita nk'imbarutso. Ni ukuvuga hakaboneka ugakomere gakomere na cyane cyane navuze yuko bituruka ku bimeme kandi ugasanga ibyo bimeme abagenda n'amaguru nta bimeme kenshi bakunda kugira cyane. Ariko kuki kwirinda iyo ndwara sinovuga ngo biranoroshe cyane no kwirinda ubije bimeme kwirinda ubwo bucapfu hagati y'amano. Kabiri ni uko igihe cyose umuntu yumvise hari kimenyetso nk'icyo no kuba bwa bushuhe abanjangira ko nishira kwa yabazi kibazo mu karuzi bumvise bwa bushuhe kuguru kuguru kumva ko kuri kukura babara ukabona kuri ko kuravyimba ucunyaragasa hakiri kare ntuze kwikinda sako ntuze wowe kwivura ucugenda kwa muganga kugira ngo baguhe umuti antibiotike ivura ico iyo ngwara.
Bavuze ikintu gihambaye kandi basubiyemo bwa mbere cerekeye uko kuntu akenshi bifatwa abantu bafatwa ari uko bagize ibimeme, no kuvuga ko cyane cyane utwo ducafu utwo dukoko dukunda ahantu hashushe hagati y'umubiri.
Bo ku mubiri wose rashaka gusangaho utwo navuze utwo microbe streptococcus mugabo aho dushobora koroherwa cyane naho hantu hatagira oxygen hatagira ahantu hinyegeje cyo bituma bani ati amano na minyegeje.
Urakoze cyane. Turi kumwe kandi n'umunywanyi yitwa Sabimana. Sabimana, amahoro neza.
Amahoro namwe.
Murakomeye. Duga ku ijambo.
None. Indwara y'ibimeme ko umuntu akunze kuyirwara cyane buraya iterwa ni. Dukunze kuyirwara cyane ugasanga mu mano hagati hate magurize. Ntabisobanurira.
Ikibitera. Urakoze Nsabimana. Muganga, ko bamwe bagira ibimeme abandi ntibabigire, ibimeme mbega biva kuki? Ko hari abambara ibirato bakagira ubwo bushuhe ntibagire ibimeme, biva kuki?
Ibimeme rupa ni bya bindi nyene cy'uko ku mubiri hagati y'amano sane cyane n'ahantu hari nk'udukoko usanga biza koroha cyane kuko dukoko tugwira tubaho iyo atakintu kiba kiratwononera. Ni ukuvuga rero nk'ubu iyo wambaye ibirato umunsi wose hagati y'amano udukoko utwo tumikorobe dutera ibimeme cyo bita mamikoze. Utwo tumikorobe turaronka umwuka wo kugwirirana wo kubaho kubera yuko amano arafutse, amano arafunganye, nta hemero, nta mishwarara y'izuba, nta kayaga gaca aho hantu hagati y'amano. Uko bimara rero umwanya munini ifunganye niko twa mikrobe turonka ingene tugwirirana. Mugarumva no mundi bwoko bwa mikrobe sico kimwe na kakandi twavuga gatera RGT. Utwo rero hariho abantu usanga bambara ibirato umwanya wose kuka baba batanze amahirwe kutwo utwo tumikrobe yo kugwirirana. Hariho n'abandi usanga batafite amahirwe yo guhindagura ibirato cyangwa amashesheti amasoks. Abo nabo no kuvuga na twa tumikrobe tuba turi mwayo muri ibyo birato yabyambuye akajyama mu ijoro ryo mu gatondo utwo tumikrobe no muri tuba turimwo. Asubiye kwambara turagwirirana. Uko rero uko agira ibirato bike cyangwa uko abyambara umwanya muremure niko ama mikrobe agwirirana hanyuma agatera bya bimeme. Bisaba rero yuko umuntu yitwararika isuku ryo hagati y'amano kugira ngo yirinde icyo kwisana.
Kumbura kanyukura neza n'ikinyuko hagati y'amano hama n'icyo kirato
hagati akayaga hakumuka kirato kikaba atari cyakidakoresha umwanya wose kikaronka akanya ko aya mikrobe arimwo aronka umwanya wo gupfa kubera yabuze aho yibika ashobora kubaho.
Kumbura akagishyira hanze ku zuba kigafata akazuba
nuko.
Radishwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanye ku murongo twakire umunywanyi yitwa Innocent. Innocent uraho? ikibazo cyangwa icyumviro kuri ingwara ya RSPN.
Hariho n'ikibazo n'icyumviro. Kumwe iyo ndwara irakira ivura ikwe. Hariho imiti umuntu yokorera kugira iyo ndwara ikire. Kandi hariho n'umuntu inzwe agwaye iyo ndwara arasimba amaguru cyane. Kandi sinzi yuko mwotorongera nk'umuti cyangwa nk'ibinini kugira umuntu amere ukuguruka kirimbo. Warabuze aho yokorera imiti cyane. Kugira ke
muri kino gihe yifashisha iki none kuri iyo ndwara gayinoson?
Aya muri kino gihe ntaro nka imiti irumva nahasiga na pomade amaguru aguma ashinje ntaturuka.
Ntaraje kwa muganga?
Oya ntarageta kiwe gusa arakora mugabo amaguru aguma ashinje. Sinzi ko bahariho ibintu bishaje nka pomade yosiga ko kugera atsimbuza.
Urakoze cyane Innocent. Muganga ashishikara wishyura ibyo bibazo bya Innocent byerekeye ingene uyu muntu yokwivuza iyo miti ntiyabihari igurwa gute, yitwa ngo iki?
Imiti iriho mu mafarumasi nka yose ni imiti iboneka cyane. Ariko rero nashimye kutavuga izina ry'umuti kuko abenshi iyo abonye ariko nshaka kwishyura mbere n'icyo kibazo agira akabeti hariho umuntu abyimbye amaguru. Niko ndabivuga navuze ko usanga kenshi ari ukuguru kumwe kubyimbye, abyimbye amaguru ntabyimbye ukuguru. Numva ko bidasa, umuntu adashobora guca afata yuko ari ya ndwara twavuga ya erigipere. Ariko kurwaye iyo ndwara ya erigipere imiti iriho kandi kugwa n'amafaranga make. Gusa iyo miti si yayindi umuntu yandikira, n'imiti yandikwa na muganga.
Ariko ni imiti nk'uko bivuze iraboneka, iyo bizimbye cyane cyane
yegereranye kandi irabimbutse nta ngorane biteye no kuvura umuntu umuvura mu miti umunsi umunani ibimenyetso bigiye.
Yoba ari uwo muti Innocent avuze wa pomade wo kwisiga ko cyangwa n'imiti mu ntanya?
Ni imiti anywa, ntabwo ari pomade n'ibinini mu ntanya.
Ndumva rero umuntu uwo
muti biri mu bwoko bw'imiti bita na betalactamine. Urumva aho uyu muntu aca asanga bwa ibintu byinshi.
Innocent tubize yuko wafashijwe kuko mugenzi wawe niyaba ikarasiga ko pomade ikaba ari indwara ntayika yivura neza, kumbure yoja kwa muganga bakamuyobora neza imiti yakeneye cyangwa bakanamubwira n'indwara yari yo neza na neza afise. Radijwe rya Amerika isamiraniri Washington DC.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mundu ngikirije kandi murange.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika, turi gukora ibiganiro, ntabwo dushobora gutanga amafaranga, ntabwo aricyo dushinzwe.
Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo, kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ni umunsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Uno munsi tuko turaganira ku ngwara yitwa RSPL ikunze gutuma amaguru avyimba cyane, itumwe n'udukoko ducafu tuba twinjiye mu mubiri cyane cyane ku maguru. Tuko turaganira na muganga Benjamin Ndagijimana, harongoye akarere k'ubuvuzi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Muganga, nkuko mwabivuze iyi miti iraboneka y'iyi ndwara, kandi ko itazimbye cyane umuntu ashaka kuvugwa mu kiringo c'indwi imwe. Ndabwiwe ku murongo ko telefone ya muganga icitse, ariko turagerageza kumugarura ku murongo. Radishwe cya Amerika Samiraniro Washington DC tubandanye ku murongo wa telefone tugerageza kuronka abandi banywanyi bifuza kubaza ibibazo no gushikiriza ibyumviro. Twakire Noah amahoro neza.
Amahoro cyane.
Urahura komeye.
Ego turashimira Imana.
Ni byiza cyane. Uhamagaye rihe Noah kibazo canke icyumviro?
Ndi mu ntara ya Cyankuzo.
Cyankuzo no musi mureko muradutega amatwi neza na neza ni byiza. Ubaye wa kabiri.
Teka turabumviriza cyane kuko turakunda ibiganiro bya radio yanyu.
Murakoze cyane. Duga ku ijambo.
Yego. Je na wese kibazo ngomba kubaza uyo muganga ajejwe amagara y'abantu. Ngomba kumubaza ku bijyanye n'iyo ngwara ibimenyetso byayo uko byo bazifashe. Kuko benshi bashobora kubafata iyo ngwara mugabo bikabagora kumenya yuko yoba ari iyo ngwara yoba yabafashe. Iyo tubwira ibimenyetso bikomakomeye kugira ngo tushobore kubimenya kugira ngo abantu bamenye n'uburyo bwo gushobora kuyikingira.
Muganga yagerageje gusigura bimwe bimwe ariko kumbure yashobora kongera ko cyangwa akagusubiriramo ariko ego bandanya.
Tugomba kumubaza iyo ndwara uko itangura mu buzima bw'umuntu itarakomera. Imaze gukomera naho ibimenyetso bigaragara byerekana iyo ndwara ukuntu umuntu yoba yafashe kare iyo ndwara nyine ariko arasigura. Ibimenyetso bigaragara byo bituma. Ikindi nubaza kugira ngo abantu bashobore kuyikingira. Bo bigenza gute mu mibereho y'ubuzima bwa misi yose? Abantu mu mazi cyane twe nko muri izi ntara abantu usanga bajya kurima ahantu mu myonga bakarima igiterwa cyitwa umuceri. Bajya mu myonga kukirima ahantu hahurira amazi menshi ava ku misozi akava ku misozi hejuru mu biyaya aho usanga menshi amazi aba acyafuye abantu bagahonyuramo n'ibirenge yo kesi benshi bashobora kuba bafatwa n'iyo ndwara ntibamenye yuko ziba biva kuri iyo ndwara y'ayo mazi babahamiye no kubera bari mabi kubera iyo ndwara twumva ko ica mu birenge cyane cyane. Tubwire uburyo bwo gushobora kuyikingira n'ukuntu boshobora kubigenza nk'abantu barimo igiterwa cy'umuceri bahonyura muri ayo mazi kandi aba acyafuye.
Ikibazo cyiza muganga yagerageje gusigura aravuga kandi ko cyane cyane abantu barimye abarimye usanga bagendana n'amaguru ugasanga kumbure ntibagira ubushuhe mu maguru hagati arashobora kubandanya yongera ko ariko igihambaye wavuze cyerekeye kubaza ibimenyetso wavuze ati intango y'iyo ndwara iba yifashe gute iyo umuntu arembye iba imeze gute muganga hari ubutandukanye bw'iyo iyo ndwara igufashe ukavuga ati ibi bimenyetso ni bya ya ndwara ugatukabandanya uraba utangiye gukomera cyane ibimenyetso byayo.
Murakoze cyane. Mubisanzwe ingene ibimenyetso bitangura ni ukuvuga bita ko nyine urashobora no kuvuga uti jyewe nafashwe saa moya z'ijoro cyangwa mu gatondo saa moya ukuguru kurashuha numva ndiko ndashushe numva kuri ko kurababara ntangura kujugumira. Ibyo ni ibimenyetso udashobora kubura nibyo bitangura wanashaka. Ariko urumva uko bigenda biragenda niko bwa bubabare butera bufata ukuguru kose na yasumbi ugasanga yabaye nini mu ngingo y'ukuguru hariya mu iteranirizo ry'ukuguru n'ikiyunguyungu ugasanga rero kwa kuguru kuriko kurakugora cyane gusumba washobora guhaguruka ugatambuka ugasanga ntushobora gusubira gutambuka.
Urumva ubu bushuhe bubandanya buduga ubwo bubabare bubandanya bwiyongera uko iminsi ibandana.
Hama no kubyimba n'iki byose birabandanya bigenda birakura uko amasaha nayo agenda arakura.
Mbega harageraho umubiri usa n'ubutabutse kuba wabyinjiye cyane kandi bavuze ko usa n'ubusayanganye harageraho utabuka kumbura n'amashyira agasohoka biragera kuri urwo rugero?
Aho rero biravana n'urukoba rw'umuntu ingene rumeze. Nitwo tubivuga uko kuko icyo nshaka ko abantu batahura ni uko ibimenyetso ibyo bimenyetso byonyine ntibikwiye kubyimbuka ukabona ariko ibintu bimeze nk'amashyira n'iki ntibikubwira ngo uvuge ngo ni yangwara yabigitse ko hariho n'izindi ndwara dushobora kubona ku bimenyetso
birumvikana. Ku rubuga rwa internet kuri Facebook yacu hariyo n'abanywanyi nabo nyine bari ko baratwandikira batubaza ibibazo ngo tugushikirize muganga. Hariho uwitwa Kabizi abajije ati iyi ndwara ifata abantu mu myaka kuvuga age inganite umuntu wari wese imyaka ye yose iramufata muri make.
Murakoze cyane. Si tura ibyigwa byakozwe tukunze kubona abantu bafite imyaka irenga 40. Abo bantu nabo nkuko mubizi iminite iragabanuka ubushobozi bwo kugwa bwo kurwanira umuzi gutera buragabanuka uko imyaka iduga. Nico gituma usanga biharo bigenda biragwira uko imyaka iba myinshi.
No kuvuga abantu bato bato abana bato wowe ntibakarira ntibayigwa
aya ntibakarigwa kubera ku myaka kuduga.
Radijwe ya Amerika isamiranyiri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muganga Benjamin Ndagijimana ariko aradufasha cyane gutegera indwara ya RSPL. Tubandanye ku murongo twakire Nduwimana. Nduwimana amahoro neza.
Namahoro.
Murahura komeye.
Yego mwaka mushasha.
Twese tusangire. Kwa utanguye neza.
Yego nati Bujumbura wagenze neza mugabo byaje akagwara gato ikara dufase gatoyi.
Nizere ko atari iyi ndwara tuko turavuga.
Ah nakagwara gusa ka tifoidi baze ko tifoidi ari hatari.
Ariko turashimira Imana ko umwakize.
Yego numvise ko mutumira muganga mbe agwanyira ubuntu ucafu.
Indwara yego iva ku bucafu ku mikrobe udukoko dutuma iyo ndwara yitwa RSPL ku kuguru cyane cyane.
Ego manje kumuramutsa ndamwipuriza mwaka mushasha ndaza ari karumiriza radio y'Amerika mu kimwe ku murongo. N'abarundi ari kwatwumiriza sinibagiye abarundi bose ari bafungiye ngaho mu ibohero ya Murambya ngaho ndazi murozova Imana irababona. Ego gitegereje cyo bani cyakumwibariza yako wamutumire. Turabye ubucafu hari abantu benshi usanga bafite ubucafu bwinshi ugasanga ariko baragwara indwara z'ibiturika ugasanga ariko baragwara indwara zitajyanye n'izindi. None mwe muganga mwe ubwanyu muganga urongoye iyo ndwara kurwanya ubucafu mwokora icyo ugira murwanye iyo ndwara y'ubucafu imara abantu ugasanga mwe afite indwara idakira. Cyane cyane icya kabiri nacyo be nyakuba muganga mwebwe mufite imiti ingana gute ikwije kugira muvure iyo ndwara kugira zina murundi wese amenye ko imiti muwa mubuda kama y'ubuganga bwanyu. Icyo ni cya kabiri. Cya gatatu cyo guhereza mwebwe mufite ingugu iziye kugira munyagihugu wese mumuhimirize mu ntara kugira avugwe izo ndwara zijyanye n'ubucafu kuko hari benshi usanga barwaye indwara z'ubucafu ugasanga ariko bararya ibintu bitajyanye n'amateka ugasanga ari indwara ari ibintu by'ubucafu ugasanga ariko arangira twatujyanye byajyanye n'ibindi. Muba mufite ingugu iziye. Murakoze.
Murakoze cyane Nduwimana.
Yego ndabashimiye cyane rwose. Murakoze kuduha umurongo ku kijya Amerika. Nkashimira n'uwanyakenga mu nda by'ibyuma ati urakora ibi arakwitwiza umwaka mushyashya.
Ego ni Innocent Kimenyi yakwakiriye ku murongo. Turarakumvise. Urakoze cyane. Ibibazo bya Nduwimana muganga ni cyane cyane icya mbere yavuze ati ubushobozi bwo kugira ngo akarere gashobore kuvura iyi ndwara. Aravuga ati sinzi ko yavuze imiti kama yitse imiti kirundi cyangwa imiti isanzwe. Ati imiti ni kama irahari. Kumbure nacyo nyine wo kivuga ko niba hari imiti abantu ruguru cyangwa ahantu imiti y'ikizungu idashika cyane niki bashobora gukora vuba vuba iyi ndwara ibafashe. Hama ati no guhimiriza ko iyi ndwara yumva benshi batayitegera cyane navyo nyine murabikora kugira ngo mufashe abanyagihugu kuyimenya iyi ndwara.
Murakoze cyane. Cya mbere nagenda babwira yuko yatari indwara ifatiye ku isuku rike nk'uko abantu bashaka kubivuga. Indwara nibyo itumwa n'agacafu gatumwe na za nkorere navuga ariko ntikovuga yuko ari indwara ifatiye ufate sukuri uchafu sukurike nkuko narinumvise ashaka kubivuga ariko byo mu bituma twasanze harimo ibyo by'ibimeme hariho abantu bafite umugabo ugasanga nk'ikimeme cyatumye haba ako gakomere ubucafu bukinjira ikindi naco imiti irahari nkuko nabivuze ko n'imiti isanzwe ivura n'iby'indwara turahimiriza kakurya duhimiriza kuzina indwara
imiti kama aho bariho imiti usanga kumbure abanyagihugu bitu bikora ko kugira ngo bayivure uretse iyo miti baronka muri za farmasi n'ahandi imiti kama yo bari nk'iyihe niba hariyo mushobora guhanura abantu gukoresha. Allo docteur ndakeka umurongo wa muganga wacitse ariko turasubira tumugarure ku murongo. Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turaganira ku ngwara mu gifaransa bita RSPL. Muganga yagerageje kutubwira ko muri kano kanya nta zina nyaryo neza na neza yitwa mu gifaransa ariko ni ingwara ifata ukuguru ikagutuma kuvyimba cyane kandi ni ingwara itoroshe irakomeye irashobora gutuma umuntu wasinzikara mu masaha make cyane akanitaba Imana mu masaha 48 no kuvuga ubwo bucafu iyo mikrobe ishobora kuja mu mubiri hose igatuma amaraso acafuka birumvikana ko umuntu aca sinzikara akitaba Imana. Rero tubandanye twumviriza Radijwi rya Amerika mukurikirana ikiganiro.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Radio Ijwi rya Amerika ndabwiwe ko muganga Benjamin Ndagijimana twashoboye kumuronka kandi ku murongo wa telefone birashika rimwe na rimwe y'amatelefone haracikagurika ariko twasubiye kumuronka ku murongo. Muganga nariko ndabaza ikibazo cerekeye imiti kama hari imiti kava mu wamuhanura mwabonye canke abantu bavuga yuko bakoresha kugira ngo bafashwe muri iyi ndwara. Ndabwiye ko telefone irasiye kugorana ariko reka tubanze twakire abanywanyi biradijwe rya Amerika babandanye babaza ibibazo mbere yuko tugarura neza na neza muganga ku murongo. Twakire uwitwa Theogene arindiriye ku murongo. Theogene amahoro neza.
Niriwe neza nabumva.
Murahura komeye Theogene.
Ndakomeye mbanje kubashimira aka kanya munduhaye kandi nashimira na muganga atanze umwanya nk'uyu nguyu. Nanjye indwara ndayirwara. Ese nifuje kumenya nyirizina ikibazo kiri gifite nashaka kumenya ikintu gitera indwara kuko njyewe narayirwaye kandi n'ubu ntabwo irakira. Nagerageje no kwivuza kenshi hatandukanye ariko nta nyinshi nigeze mbona kuko njye no mu magufwa mo imbere umuriro uraka ariko iyo ngerageje kugura imwe mu miti mu mafarumasi ubwo bushyuhe buragabanuka ariko kwivuka amaguru akomeza kuba abyimba. Nawe nifuzaga kubaza dogiteri iyo ndwara ni iki kitera ese hari ibiribwa umuntu ashobora kurya cyangwa se kwirinda bituma iyo ndwara ikura? Noneho nabaza n'umuti nyirizina wafashe muno kugira ngo amaguru abyimbuke mu gihe hapfuye.
Muganga yavuze ko atamuti ashobora gutanga kugira ngo abantu bashobore kumbure kuja kwa muganga bamenye neza indwara bagwaye yariyo mbere yuko baja kwigurira iyo miti. Indwara yawe gatogene boba barakubye ko ari RSPL canke boba bakubye ko ari iyihe ndwara uja kwa muganga ugerageza kwivuza ubu buvyinde n'ubwo bubabare?
Yego ambere naragiye bambwira ko ari TB.
Ari iki?
Ariko nyuma yaho doyitse mukora kuri asanga nayo.
ahubwo bakambira ngo ni imitsi ngo imitsi yipfundise nabyo baragerageza biranga ariko uyu munsi ndimo ndivuriza ku ivuriro ry'abachinese nibo ntegereje ko bazakora ibizamini ku mashini nkamenya neza ikibazo gihari kuko ahandi hose nivuje hose byarananiranye
ni ukuvuga ko
uyu munsi ntabwo ndamenya ngo bimeze gute
uyimaranye igihe kingana iki
indwara yamfashe muri 2015 kugeza n'uyu munsi
iragenda ikagaruka canke amaguru yawe abandanya kuvyimba akavyimbuka
amaguru arahimba noneho bwa bubabare bw'imbere mu magufa niyo bamaye imitsi buragabanuka ariko amaguru yarakomeza akavyimba noneho akabije noneho na bwa bubabare bwongera bukagaruka
Guma ku murongo Theogene ndabwiwe ko muganga twasubiye ku murongo muganga Benjamin Ndagijimana ndizera ko bawumvise ibibazo bimwe bya Theogene nagerageje kumubaza uko ingwara yiwe imeze niba ari nyene afise uwo muhanuri ki Theogene
ko nariko ndumva avuga ibimenyetso umba imenyetso bidahuye na gatoya nivyo nari namaze kuvuga tumenyereye tobora kutuma je ntashobora kwemeza yuko hari ya ngwara navuga RGP ndagusaba yuko jewe nyene ndaba nkabona nkiheza nkoresheje amaso yaba afise WhatsApp yanje ni telefone akanungikira foto ukuguru kwiwe ndashobora kugerageza kwiyumvira nkaraba yuko byavuga bishobora kuba birimo ariko nababwiye ko kenshi usanga ari ukuguru kumwe hanyuma uko kuguru kukabyimba ugashuha mbere n'umuntu agashuha wese akumva isumbi mu iteranirizo ry'ukuguru n'ikiyunguyungu hanyuma akaba afise imyaka ihera kuri 40 no kuduga mu biharuro twagize ariko kandi numvise avuga yuko igenda ikagaruka nibyo na Elizabeth yashobora kugenda iyo ngwara umuntu ashobora kuyivura igakira hama ikagaruka mugabo uko numvise abivuga biragoye kwemeza yuko ari Elizabeth kuburyo rero uwo muntu bitaba ko umuntu amuraba amaso mu yandi ntitwava tu ibica bitworohera dukoresheje ibintu yavuze
kumbure muganga byo mufasha cyane nk'uko wabivuze kukurungikira iyo foto ukamufasha kuko ndumva ko bamaze igihe kitari gito ababaye cyane wo duha nimero yawe iyo WhatsApp yashaka kukurungikira ko iyo sanamu hama ukagerageza kumufasha kurondera uko iyo kwivuza
ni 79 amajani 9 na 50 na 7 600 na 71 ariko agatanguza bya biharuro amajana 2 na 57 byo mu Burundi
mwisubiramo
reka duhere kuri icyo giharo nyine guteranya 257 950 671 ndasubiramo kandi 257 79 157 671
urakoze cyane gose muganga Theogene nkuko byumvise muganga aremeye ko aza kuraba iyo foto akagerageza kugufasha uko ashoboye kuri telefone urakoze cyane muganga radijwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi ku murongo wa telefone twakire David amahoro neza David dudijwi ikibazo cyangwa icyumviro ufitiye muganga
ejo munda musirije hamwe na gomadamu baje hari indwara ugwara ko kuguru hakaza agaherehere kamwe
kakakujya uko kiyagaza aguma haza ubundi byinshi aguma hafirima hava amashyira hakujya cyane nabyo biva kuki
muganga
akabazo kanje karako
Okay, wakoze David muganga iyo ndwara iyo duhere iyo wumva ari indwara isanzwe cyangwa uzi umufashisha David kumenya
avuga yuko ari duhere agahere gatangura hakaduhere twinshi ariko na hariho ibyo ntashoba neza kuri telefone ngira ngo mwosa biramo kugira ngo
yavuze ko iyo yagaje hacha haza utundi duhere ugasanga umubiri uragize uragwaye cyane bivuye kuri ako gahere kamwe kaba katanguye
aha aho ni umubiri wose cyangwa ni kugimba cy'umubiri runaka
reka tubaze David turamugaruye ku murongo David wo kongera ugasigurira neza muganga uko kuntu ako gahere gatuma ugwara ni kuruheru niyehe ku mubiri ugwara ako gahere
nka majya ku kugura inyuma ku muti urumva kazaragaherere kamwe hanyuma kakagaza agashaka byamwe amashyira kamenetse rero hata haguma haza ubundi byinshi kandi uko wagaza niko haguma haba hanini
ubwo ndumva ni muri cya kiti cy'indwara zo ku rukoba halo
turakumva
ni mu mugwi w'indwara zo ku rukoba kandi rero indwara zo ku rukoba ziri imigwi myinshi hariho indwara zo ku rukoba zitazana uduherehere hariho n'izitazana uduherehere hariho n'izitazana uduherehere mu gandi yagaze hariho n'izo yagaza hakavamwo amazi utuzi cyangwa hakavamwo amashira urumva biratandukanye ibyo nyine birimo ndwara nibyo zo ku rukoba ariko ntashobora guca ntora neza iyo ndwara ingene imeze kuko biza kunsaba kuraba atwo duherere tuba tumeze gute mbega tumaze amaze kukagaza inyuma yaho ko gaherere gasigara kameze gute ni bya bibazo rero usanga umuntu abwiriza kubaza neza umuntu kuko mu kuvura umuntu burya hariho etapi ikomeye cyane rero umwanya ukomeye cyane wo kuraba neza kuraba ukoresha ibyisho bishobotse ukanakora ko ukumviriza rero birashobora kungora icyo ni umuhanura yoheza agaca yitura umuganga mbegereye numva ari indwara iri mu mugu w'indwara zitagoye kuvura arashobora kumufasha
Muganga hari ikibazo mu kibazo cha Theogene munywanyi yaheruka yabajije cerekeye ibiribwa imfungurwa umuntu ashobora kujya byo mufasha ku ndwara zo ku rukoba ni nk'izihe wohanura abantu kugufungura
icyambere nuko umuntu kugira ngo agire amagara meza kugira ngo amagara iwe amere meza abwiriza kwitwareka gufungura neza ibyo kurya birimo yambice dukunda kuvuga nsanganyangaburo ndemamubiri ntangangupfu hanyuma muri ibyo rero hariho imfungurwa za nsanganyangaburo ni imfungurwa zifasha cyane umubiri kwigwanako
kugira ngo abasirikare bakomere abasirikare bagire ingufu
ni ukuvuga nta by'ukuri nta byo kurya navuga ngo uri iyi ntugwara iyi ndwara mugabo iyi migu y'ibifungurwa twavuze uyiriye mu buryo buharuye neza urasanga amagara meza urasanga ufite umubiri ufite ububasha bwo kwigwanira mu gihe hari amamikorobe yinjiye mu maraso nicyo gituma rero atuhavaja ngaho ngo reka ndondere ibyo kurya runaka ngo ni umuti ugwanya ingwara ya ibipere mugabo ibyo kujya bitunganije neza biharuye neza birimo iyi migwi nyamukuru twa sendema mubiri nsanganyangaburo ntanga ngufu irashobora gutuma umuntu agumana amagara meza.
Hariho nk'izo ngaburo zose uvuze nko mu bintu nk'ubuyi usanga byinshi birimo.
Iko hariho ubuyi, imboga, bana buyi burimwo bugizwe cyane cyane na kutare sehayar, ma sehayar. Mugabo hariho n'ibindi umugwi ugizwe n'imboga. Ni byamwa. Yombi yose uyeteranije ufashe bigizwe n'ubuyi bijya ibigori, amasaka, umuceri, ibiki bya byose birimwo umugwi w'ibifungurwa ukabiteranya n'imboga ukabiteranya n'ibyamwa uza gusanga ubikora afungura neza. Mbere noneho biraza no gutuma ufunguye neza hariho n'izindi ndwara sinanitwari bwa bishikeko neza. Izi ndwara nka diabete ndwara zo kugira kubyibuha cyane. Icyo bavuga mu Kifaransa ngo obesité. Izi nazo nyine obesité, diabete birashobora gutuma umubiri ugabanya ingufu zo kwirwanya immunité ugasanga na byandi twavuga bya erigipere ya ndwara idafasha umuntu irakariye umuntu gusumba uko yari kubikora ata diabete afise ata biro byinshi afise.
Birumvikana haba ari indwara mu yindi umubiri usanzwe usinzikaye uri kuragerageza kugwana ugasanga n'ibindi birinjiyemo. Reka twakire n'uwitwa Nsengiyumva umunywanyi wa nyuma tuko turaje ku musozo w'ikiganiro masegonda make. Nsengiyumva ikibazo canke icyumviro?
Nsengiyumva Eric mu Rwanda Kigali, ikibazo nahita kumubaza uburyo hari uburyo umuntu amaze kwandurwa n'agakoko agatangira akabyimba amaguru ho no mumana agatangira agacika udusebe ese yambwira ikibitera akambwira n'uwo muti uburyo umuntu ashobora amaforomasi umuntu ashobora kuba yawubonamo uko ngiye ntuye i Kigali.
Urakoze cyane muganga ari Burundi ariko kumbure sinzi icyo ashaka kugufashisha muganga. Nkuko nabivuze turiko turaja ku musozo w'ikiganiro bimwe mu byo Nsengiyumva abajije mwamaze kubisobanura katari gake zimwe mu mpanuro washikiriza abatwumva amajambo make tusozera. Turagushimiye cyane rwose gufata kano kanya kuganira natwe. Abatwumva yari Dr Benjamin Ndagijimana arongoye akarere k'ubuvuzi mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Ijambo ni rwawe.
Ego murakoze cyane. Uwo muvukanyi aravuze yuko twavuze erigipere ni ndwara iri mu ndwara nyinshi zifatira ku rukoba. Muri izo rero hariho ibyizana ibimenyetso bishaka gusa n'ibimenyetso bya erigipere nk'uko nabivutse. Nicyo gituma kubera ari ndwara ibonekera ku jisho umuntu arabisha amaso bisaba yuko umuntu by'ukuri igihe cyose abonye ikimenyetso bimwe mu bimenyetso navuze aca agenda kwa muganga kugira ngo bemeze yuko ari iyo ndwara ya erigipere bamuhe umuti. Kuko umuti wa erigipere ni umuti navuze yuko uboneka byoroshe kandi umuntu awufashe arakira atangorane n'imwe agize. Ku zindi ndwara zose zifatira ku rukoba ni nyinshi cyane. Ngira ngo mutorondera uwundi mwanya ikiganiro mu kiganiro kindi umuntu heza akaza aracishamo avuga ibimenyetso bimwe bimwe n'ingene umuntu yobyitwaramo. Ariko rero mu mafarumasi nka yose imiti ikenewe ku ndwara z'urukoba cyane cyane ngiyeri iriho na cyane cyane ko rero iyo erigipere bayivurira mu bitaro kwa muganga.
Urakoze cyane rwose.
Bayivuza kwa muganga.
Urakoze cyane rwose muganga Benjamin Ndagijimana mu Burundi. Twashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi mwabajije ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cerekeye amagara y'abantu kuri uno munsi wa gatatu muri studio indwi Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka Ndashimiye Innocent Kimenyi na Patrick Deya bari bari mu buhinga bw'ivyuma. Mwakoze cyane.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika.